Մեկը մտածում էր մի շատ հստակ փոքրիկ ֆրաս, և իսկույն շտապում էր մի երկրորդն էլ մեջը խոթել, որը ոչ մի իմաստ չուներ, և սաստիկ չէր բռնում առաջինին. Եվ զգում էիր, որ այդ խեղճ մարդիկ այնքան հանգիստ են, այնքան հավասարակշռված. Այդ ստեղծագործությունների կատարումը ղեկավարելու համար մի երիտասարդ դիրիժոր, կորեկտ ու դաժան, մոլեգնում էր, շանթեր արձակում, Միքելանջելոյի ժեստեր ընդունելով. Ասես թե գործը Բեթովենյան կամ Վագներյան բանակներն էր ոտքի հանում. Հասարակությունը, բաղկացած բարձրաշխարհիկ մարդկանցից, որոնք ձանձրույթից մեռնում էին, բայց ոչ մի գնով չէին հրաժարվի փառավոր ձանձրույթի համար թանկ վճարելու պատվից. Ինչպես նաև արհեստավորի մանր աշակերտներից, որոնք իրենց բախտավոր էին զգում դպրոցական գիտությունը ստուգել կարողանալու համար. Միաժամանակ բաց անելով պրոֆեսիոնալ գաղտնիքները, իրենց խանդավառությունը ցուցաբերում էին նույնքան մոլեգին, որքան դիրիժորի ժեստերը և նվագախմբի ճիչերը. «Շիկ և միայն այդքան», ասում էր Քրիստոֆը, որովհետև կատարյալ փարիզեցի էր դարձել. Բայց փարիզյան ժարգոնը հասկանալը ավելի հեշտ է, քան նրա փարիզյան երաժշտությունը հասկանալը. Քրիստոֆը ամեն բան դատում էր իրեն յուրահատուկ կրքոտությամբ, և ֆրանսիական արվեստը հասկանալու այն անկարողությամբ, որպիսին հատուկ է գերմանացիներին. Նա առնվազն անկեղծ էր և պատրաստ էր ընդունելու իր սխալները, եթե կարողանային ապացուցել, որ սխալված է. Մի խոսքով, իրեն երբեք կաշկանդված չէր գտնում իր դիտողությունների մեջ, և լայն ճանապարհ էր տալիս նոր տպավորություններին, որոնք կկարողանային փոխել իր համոզմունքները. Այժմվանից սկսած նա պատրաստ էր այդ երաժշտության մեջ գտնելու շատ տաղանդ, հետաքրքիր նյութ, ռիթմերի և հարմոնիաների հետաքրքիր գյուտեր, նուրբ, փափուկ և փայլուն երաժշտական հյուսվածք, գույների խլրտում, անսպառ հնարամտություն և սրամտություն. Քրիստոֆը դրանից զվարճանում և օգուտ էր քաղում. Այդ բոլոր փոքրիկ վարպետները անսահման ավելի շատ մտքի ազատություն ունեին, քան Գերմանիայի երաժիշները. Նրանք քաջաբար թողնում էին լայն ճանապարհը և քայլում անտառի միջով. Նրանք աշխատում էին մոլորվել, բայց այնքան խելոք փոքրիկներ էին, որ այդ նրանց չէր հաջողվում. Ոմանք մի 20 քայլից դարձյալ լայն ճանապարհ էին դուրս գալիս. Մյուսները իսկույնևեթ հոգնում էին, կանգ առնում հոգ չէ թե ուր. Կային այնպիսիներն էլ, որոնք գրեթե հասել էին նոր արահետների, բայց փոխանակ նրանցով առաջ գնալու, նստում էին անտառի եզրին, ծառի տակ և հորանջում. Ամենից ավելի նրանց պակասում էր կամքը, ուժը. Նրանք ունեին բոլոր ձիրքերը, բացի մեկից, հզոր կամքը. Մանավանդ թվում էր, թե այդպիսի քանակությամբ ջանքեր օգտագործվում էին շփոթ մի եղանակով և կորչում ճանապարհին. Հազվադեպ բան էր, որ այդ արվեստագետները կարողանային հստակորեն գիտակցել իրենց բնավորությունը և հարատևությամբ համաձայնեցնել իրենց ուժերը նշված նպատակին հասնելու համար. Դա սովորական էֆեկտն էր ֆրանսիական անարխիայի, որ տաղանդի և բարի կամքի հսկայական պաշարներ է վատնում, որպեսի ինքն իրեն ոչնչացնի իր տատանումներով և հակասություններով. Գրեթե չի եղել այնպիսի դեպք, երբ նրանց մեծ երաժիշներից մեկը, մի Բերլիոս, մի Սենսանս, չխոսելով արդեն ավելի նորեկի մասին, խճճված չլինի իր իսկ ցանցի մեջ, կատաղաբար ինքն իրեն ոչնչացնելիս, ժխտելիս չլինի, որը հետևանք է բավականաչափ եռանդ, հավատ և մանավանդ ներքին կողմնացույց չունենալու. Քրիստոֆն այդ ժամանակվա գերմանացիների ամբարտավան արհամարանքով մտածում էր. «Ֆրանսիացիները միայն իրենց վատնել գիտեն ապարդյուն գյուտերի վրա. նրանց միշտ հարկավոր է այլազգի մի վարպետ, մի գլյուկ կամ մի Նապոլեոն, որն օգուտ է քաղում նրանց հեղափոխություններից»։ Եվ նա ժպտում է մի նոր Բրյումերի 18-ի մտքից. Սակայն այդ անարխիայի մեջ մի խումբ չգնում էր կարգտ ու կարգապահությունը վերականգնել արվեստագետների մտքերում։ Որպես սկիզբ, նա լատինական անուն էր վերցրել, արթնացնելով հիշատակը մի ինչ-որ կղերական հաստատության, որը ծաղկել էր 1300 կամ 1400 տարի առաջ, գոթերի և վանդալների մեծ արշավանքի ժամանակ։ Քրիստոֆին մի քիչ զարմացնում էր այն հանգամանքը, որ մարդիկ այդքան հեռուն էին գնացել։ Անշուշտ, լավ բան է բարձր կանգնած լինել իր ժամանակից, բայց կարելի էր վախենալ, որ 14 դար բարձրության մի աշտարակ անհարմար դիտարան կլինի, որից ավելի հեշտ է հետևել աստղերի, քան թե ժամանակակից մարդկանց շարժումներին։ Քրիստոֆը շուտով հանգստացավ, տեսնելով, որ Սուրբ Գրիգորի որդիները սակավ էին մնում իրենց աշտարակի վրա և բարձրանում էին այդտեղ միայն զանգը տալու համար։ Մնացած ամբողջ ժամանակը նրանք անցկացնում էին ցածի եկեղեցում։ Քրիստոֆը, մի քանի ժամերգության ներկա գտնվելով, բավական հետո միայն նկատեց, որ նրանք կաթոլիկական դավանանքի հետևորդներ են։ Սկզբում նա այնպես էր համոզվել, թե նրանք պատկանում են բողոքական ինչ-որ փոքր աղանդի։ Ծունկի եկած հասարակություն, երկյուղած, անհանդուրժող, ագրեսիվ աշակերտներ։ Նրանց գլուխն է կանգնած շատ մաքուր, շատ սառը, կամակոր և մանկամիտ մի մարդ, որը հետևում էր կրոնական, բարոյական և գեղարվեստական դոգմայի անձեռնմխելիությանը։ Վերացական տերմիններով բացատրում էր երաժշտության ավետարանն ընտրյալների մի փոքր խմբի, հանգիստ կերպով նզովելով պարծենկոտությունն ու հերետիկոսությունը։ Նրանց էր նա վերագրում արվեստի բոլոր սխալները և մարդկության ախտերը, վերածնությունը, ռեֆորմը և ժամանակակից հուդայականությունը, բոլորը նույն պարկի մեջ խոթելով։ Երաժիշտ հրյաներին նշավակության հագուստներ հագցնելով, բանադրում էին, խարույկի վրա վառում նրանց պատկերները։ Հսկա Հենդելը մտրակի հարվածներ էր ստանում։ Միայն Յոհան Սեբաստիան Բախն էր արժանանում փրկության, աստծո շնորհիվ, որը նրա մեջ սխալմամբ բողոքական էր տեսնում։ Սեն Ժակ փողոցի տաճարը առաքելություն էր կատարում։ Այստեղ փրկում էին հոգիներն ու երաժշտությունը։ Մեթոդիկ կերպով սովորեցնում էին հանճարեղության կանոնները։ Աշխատասեր աշակերտները այդ դեղատոմսերը կիրառում էին մեծ դժվարությամբ և բացարձակ վստահությամբ։ Կարծես թե իրենց երկյուղած հոգտություններով ուզենալիս լինեին վերականգնել իրենց պապերի, օբերների, ադամների և մանավանդ արխի նզովյալ սատանի Էշ Բերլիոզի, այդ մարմնացյալ սատանայի, Դիաբոլուս ին մուզիկայի աններելի թեթևամտությունը։ Գովելի եռանդով և անկեղծ երկյուղացությամբ նրանք տարասում էին ճանաչված վարպետների պաշտամունքը։ Մի տասնյակ տարում կատարված գործը բավական խոշոր էր։ Դրա շնորհիվ ֆրանսիական երաժշտությունը կերպարանափոխվել էր։ Ոչ միայն ֆրանսիացի քննադատները, այլև իրենք, երաժիշտները երաժշտություն էին սովորել։ Այժմ կարելի էր տեստել այնպիսի կոմպոզիտորներ, այն էլ վիրտուոզ կոմպոզիտորներ, որոնք ծանոթ էին Բախի ստեղծագործությանը, մի բան, որ այնքան էլ հաճախադեպ չէր մինչև իսկ Գերմանիայում։ Մանավանդ մեծ ջանք էր գործ դրված ֆրանսիացիների տնակյաց միտքը հաղթահարելու համար։ Այդ մարդիկ տան ծակուցուկերը փակում են ու մնում ներսը և այնտեղից դժվարությամբ են դուրս գալիս։ Դրա համար էլ նրանց երաժշտության մեջ օդ չկա։ Փակ սենյակի, փափուկ բազմոցի երաժշտություն էր, մի երաժշտություն, որը չգիտե ինչ է շարժումը։ Միանգամայն հակառակը Բեթովենի, որը հորինում էր դաշտերում, զառի վայրերից ցած վազելիս, մեծակայլ ընթանալով, արևի և անձրևի տակով ու վախեցնելով արածող հոտերը իր շարժումներով և բացականչություններով։ Կարիք չկար վախենալու, թե Փարիզի երաժիշտները կխանգարեն հարևաններին իրենց ներշնչման աղմուկով, ինչպես Բոննի արջը։ Հորինելիս նրանք մեղմոց էին դնում իրենց մտքերին, իսկ պաստառները թույլ չէին տալիս, որ դրսի աղմուկը հասնի նրանց։ Սկոլան աշխատել էր օդը փոխել, Բացել էր լուսամուտներն անցյալի վրա, բայց միայն անցյալի վրա. Այդ նշանակում էր բանալ ոչ թե փողոցին, այլ բակին նայող լուսամուտները. Դա այնքան էլ օգուտ չէր տալիս. Լուսամուտը բանալուն պես ծածկում էին փեղկերը, ինչպես հարբուխից վախեցող պառավ կանայք. Այսպիսով, լուսամուտներից ներս էր գալիս մի քանի քուլա միջնադարից, բախից, պալեստրինայից, ժողովրդական երգերից. Բայց այդ ի՞նչ էր որ. Սենյակից շարունակվում էր մգլահոտ փչել. Ըստ էության, նրանք այնտեղ իրենց լավ էին զգում, թերահավատ էին դեպի նորագույն մեծ հոսանքները. Եվ եթե ուրիշներից ավելի շատ բան գիտեին, ապա նույնքան ավելի շատ բան էլ ժխտում էին. Երաժշտությունն այդ միջավայրում դոկտրինալ բնույթ էր ստանում. Դա թույլ չէր տալիս հանգստանալ. Համերգները պատմության դասեր էին կամ խրատաբանություն. Առաջավոր մտքերը գիտական բնույթ էին ստանում մեծ ու փոթորկոտ բախին հարդարելով. Եկեղեցու գիրկն էին ընդունել. Նրա երաժշտությունը սխոլաստիկական այնպիսի մի կերպարանափոխության էր ենթարկվում, ինչպես մոլեգին և զգայական աստվածաշունչը անգլիացիների ուղեղներում. Նրանց քարոզած վարդապետությունը խիստ արիստոկրատական մի էկլեկտիզմ էր, որ ճգնում էր միացնել 3-4 երաժշտական մեծ դարաշրջանների տարբերիչ հատկությունները. 6-րդ դարից մինչև 20-րդ դարը. Եթե հնարավոր լիներ այդ իրականացնել, երաժշտության մեջ կստացվեր համարժեքն այն հիբրիդային կառուցվածքների, որ Վեստ Ինդիայի ինչ որ փոխարքա ճանապարհորդությունից վերադառնալով կառուցում է երկրագնդի բոլոր ծայրերից հավաքած թանկարժեք նյութերից. Բայց ֆրանսիական ողջախոհությունը նրանց փրկում էր այդ գիտուն բարբարոսության ծայրահեղություններից. Նրանք խիստ զգուշանում էին գործադրելու իրենց տեսությունները. Այնպես էին վարվում նրանց հետ, ինչպես Մոլիերը իր բժիշկների հետ. Դեղատոմսը վերցնում էին, բայց չէին գործադրում. Ամենից ավելի ուժեղները գնում էին իրենց ճանապարով. Մնացած հոտը բավականանում էր կոնտրապունկտի իմաստուն և շատ դժվար վարժությունների պրակտիկայով. Այդ վարժությունները նրանք անվանում էին սոնատներ, կվարտետներ և սիմֆոնիաներ. «Սոնատ, ի՞նչ ես ուզում ինձնից»։ Նա ոչինչ չէր ուզում, եթե ոչ լինել սոնատ. Նրանց միտքը վերացական էր և անդեմ, շինծու և անուրախ. Կատարյալ նոտարի արվեստ. Քրիստոֆը, որը նախապես գոհ էր, որ ֆրանսիացիները չեն սիրում Բրամսին, ներկայումս մտածում էր, որ փոքրիկ Բրամսներ շատ կան Ֆրանսիայում. Այդ բոլոր լավ աշխատողները, որոնք գիտակից էին և աշխատասեր, օժտված էին առաքինություններով. Քրիստոֆը նրանց միջավայրից դուրս եկավ ծայր աստիճանի դասյարակված, բայց ձանձրույթով համակված. Այդ շատ լավ էր, շատ լավ. Բայց ինչ հրաշալի էր դրսի օդը.